жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Алматыда бүгін ақпан айынан бері қамауда отырған Трибуна газетінің бас редакторы міндетін атқарушы Жанболат Мамайды қорғау комитеті Сей-8 абақтысының басшылығына оны қорғау туралы петицияны тапсырды. Дүниежүзілік баспасөз еркіндігі күні абақты алдында жиналған Мамайды қорғау комитетінің мүшелерінің арасында журналистер Гүлжан Ерғалиева, Инга Иманбай, Рысбек Сәрсенбай, Ерлан Қалиев, Маржан Аспандиярова, Андрей Свиридов, Евгений Жовтис, Асхат Берсәлімов бар. Комитет мүшелері тапсырған петициясында Жанболат Мамайға қолдау білдіріп, оны қорықпауға, бекем болуға, мойымауға шақырды. Гүлжан Ерғалиева Азаттыққа берген комментарийінде белсенділердің абақтыға дүниежүзілік баспасөз еркіндігі күні себепсіз қамауда отырған Жанболат Мамайға қолдау көрсетуге келгенін айтты.
Мен айттым, енді Жанболат біз осында келдік, Жанболатқа өзіне. Енді қазір өтсе өтеді, бар, бірақ енді не преступление, бірек сөз айтуға. Айттық, осында келдік, мы тебя поддержим, аман бол, держись, қорықпа. Сен осындай азаматсың, осындай бақты журналист. Сенен қорыққаннан сені осылай отырғызғатыр. Бірақ біз қасында чувство нашу солидарность деп екі сөз сондай жазды.
Дейді Гүлжан Ерғалиева. Жанболат Мамайдың адвокаты Жанар Балғабаева Жанболатты соңғы рет 27 сәуірде оны қамау мерзімін ұзарту туралы сот отырысында көргенін айтты. Балғабаеваның айтуынша, осы аптаның соңында Алматы соты Мамайдың тергеушілердің өзіне қатысты іс-әрекетіне шағымын қарамақ.
Досудебного расследования основания для содержания Жанболата под стражей совершенно не было, и процесс прошел так, как он прошел.
Оппозициялық Трибуна газетінің редакторы міндетін атқарушы 28 жастағы Жанболат Мамайды бұрынғы банкир